un man ir takos ar sūgaļu, ka tas ir ļoti populāri meksikāņu ēdiens, bet latvieši ir ļoti garšo pankukas, un garšo viņam cūku, un lēnām garam latviešiem arī iet vairāk čili.
Piedāvājumā ir medījuma zupa, plucināta cūgaļa.
Mēs grilējām bifšteks, mums ir kūpinātu olu un kartpeļu pankūku.
Šodien gardēžu ceš ved uz Vecrīgu, jo Kaļķu un Vaļņu ielas krustojumā gaisā virmo ēdienu smarža. Uz dzīvās uguns čurksinās dažāda veida gaļas, no pīles, jēra, cūgaļas un vistas līdz medījumiem. Milzīgos katlos burbuļo sātīgas zupas, top pankūkas un burgeri. Piedāvājuma klāsts patiesi plašs. Festivālā uzrunāja vairākus šefpavārus, lai noskaidrotu, kas šobrīd ir visaktuālākais un pieprasītākais ielu ēdiens Latvijā. Lūk, restorāna Entresol šefpavāra Raimonda Zomera novērojums.
Mēs tendējamies apēst kaut ko labu, nesaldētu, kvalitatīvu un interesantu. Ka mēs varam redzēt, mums pašiem savus sams tur ir ķerts un mums ir paši brieži un tamlīdzīgi. Mēs visu varam nu, tādu notirgot. Burgerīši jau ir, nu, tie jau nekad nepazudīs, es saprotu, no tirgas nekad. Attiecīgi, ko mēs tur ieliekam iekšā, manuprāt, ka tur nav nekas slikts, jo mēs brokstīs vienmēr ēdam kaut kādu maizīti. Tāpat noteikti ir kaut kādas tur hotdog atrodam, ir tepat blakām arī fritējam. Redziet, tur vispār meiteni cep pankūkus aiz muguras paši savā stiliņā. Tagad ņemiet lielo karotu un droši ēdam.
Savukārt vēl vien muižas restorāna Rīgā direktora Aneta Zīberta pārliecināta, ka ielēdeni modē ir nedaudz netradicionāls latviskais.
Aktuāls ir stilīgs latviskais un cūgaļa medījums kaut kas ļoti sātīgs, silts. Upeņu dzērieni, siltie dzērveņu dzērieni, upeņu balzāms, viss, kas ir silts, tāds smagnējs, un, manuprāt, tas ir tas, kas piestāv street foodam ziemā.
Ideja no šis pasākums ir tās, ka...
Arī meksikāņu šepavārs Javieris Garcija, kurš šodien saimniekoja pie restorāna Tinto pavārda, teica, ka festivālā restorāna piedāvā pasaulē populārus ēdienus, kas pagatavoti no Latvijā pieejamiem produktiem.
Šodien man ir piemēram gruboto, no grubas ar ratatouille ēdiens kopā un humus no Marokā, no viss kopā.
Savukārt restorāna kolonāde mūstu stāsti šefpavārs Ainārs Volotka novērojas, ka katrs pavārs cenšas izcelties ar savu rokrakstu. Arī festivāla apmeklētāji to novērtē un izmēģina, ko neikdienišķu.
Tās tīrās gaļas un garšas vai antrekoti vai vienkārši saprotama gaļa, lai ir tīrs, ja ir kartupeles, ja ir gaļa, tā ir gaļa, garšīga gaļa, mērci, salāti.
Viņš pauž prieku, ka burgera ēra nedaudz pierimusi, un cilvēki atnākot uz gastronomiskās izklaides pasākumu, izvēlas arī kaut ko citu no plašā klāsta. Linda Zalāne, Latvijas radio.